Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добре дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 4 октомври, со вас Радица Бојковска Димитровска. Веднаш наку со што имаме за денеска, повестите и странство ќе известиме и за најактуелното од Македонија, каде што контроверзниот закон за амнестија стигна во собранието. Од домашните теми, предвременото гласање на референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот влезе во третиот ден. Кампањата не ветува дека ќе истражи како се трошат сојузните пари. Додека нова анкета им даде надеж на оние кои што се залагаат за уставни промени, дека се уште има време да се обезбеди позитивен резултат на референдумот. И подоцна имаме уште еден разговор од нашата серија за елементарна финансиска писменост со Светлана Вржовски, финансиска советничка од ПЕРТ, денеска на тема «Данок на капитална добивка од продажба на имот». Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Ана Аврамовска. Ана, повеле.
Благодарам, Радица. Од денешните билтен вести, подршката за страната да на референдумот за домороден глас при парламентот е зголемена за прв пат по неколку месеци. Пожарникарите од Нов Јужен Велс продолжуваат да се борат со огнената стихија која го зафати јужниот брег. Извештаите велат дека се изгубени неколку домови. Контроверзниот закон за амнестија пристигна во Македонското собрание. Најмалку 20 луѓе загинаа откако автобус излета од надвозник во близина на Венеција, во северна Италија. Поддршката за страната да на референдумот за домороден глас при парламентот е зголемена за прв пат по неколку месеци. Најновата анкета на Guardian Essential покажа дека 43% од испитаниците ке гласаат да за гласот, што е за 2% повеќе од предходните две недели. Но гласањето против се уште води. 49% од испитаниците имаат намера да гласаат против, а 8% се уште се неопределени. За да помине референдумот, потребно е мнозинство австралијци и мнозинство од државите. Најновите извештаи за огнената стихија на јужниот брег на Нов Јужен Велс велат дека неколку домови се веќе изгубени. ABC известува дека изгубените домови се во Бегавали, додека внатрешноста на државата се подготвува за поплави. Ова се случува и покрај олеснувањето на условите на неколкуте од пожарните подрачја во регионот на Бегавали, кој им донесе олеснување на пожарникарите и локалните жители. Јужниот ветер, кој помина низ регионот, донесе пониски температури, зголемена влажност и помалку дожд. Предупредувањето за итни случаи за сега е намалено на Watch and Act, или гледај и действувај. Пожарот продолжува да гори во близина на домовите во Катиджи, Барага, Мура, Банга и Голен. На луѓето во тие области им се советува да останат будни и предпазливи и да ја надгледуваат околината додека пожарникарите работат на забавување на ширење на пожарот. Дополнително, сојузната влада вели дека ќе ја обезбеди сета помош која бараат државите додека властите се борат со природните катастрофи во повеќето држави. Премиерот Ентони Албанизи вели дека Нов Јужен Велс и другите држави и територии може да сметаат на поддршката од владата и дека планирањето на најдобрите начини за заедничка соработка беше и поентата на самитот за подготвеност за природни катастрофи кој се одржа во Кембера пред една недела.
Because we know that the summer that we're anticipating, and indeed it would appear we're in right now, even though it's only October, is going to present some real challenges.
Комесарот за млади во Западна Австралија вели дека расизмот потигнал бројни неодамнешни насилни действија против деца од првите нации во државата. Комесарката Джекелин Мегауен Джонс додава докази за истрагата на Сенатот за исчезнатите и убиени жени и деца од првите нации на јавна расправа во Перт денес. Во поднесокот за истрагата, госпоѓа Мегауен Джонс напиша за смртта на Кесија Стерби, 15-годишно момче од народите Нюнгар Јамачи, кое на водно било бркано и нападнато со метална прачка од група на недомородни возрастни луѓе, додека си одел дома од училиште со другарите во октомври минатата година. Госпоѓа Мегауен Джонс вели дека ова не е изолиран инцидент и бара да се направи повеќе за да се реши расно мотивираното насилство врз децата од првите нации во Западна Австралија. Благајникот во Сенка, Ангус Тейлор, рече дека владата не прави доволно за да ги ублажи притисоците од трошоците за живот за австралиските потрошувачи, кои се борат со повисоки каматни стапки. Господин Тейлор вели дека поради постојаното покачување на цените на енергенсите, трошоците за осигурување и општинските стапки, австралиците едва и врзуваат крај со крај, особено оние со хипотека. Благајникот Джим Чалмерс вели дека сојузната влада е фокусирана на олеснување на трошоците за живот, откако Резервната банка одлучи да ја остави стапката на готовина на 4,1%, четврти месец поред. Господин Тейлор ја поздрави одлуката на RBA, која не ја отфрли можноста за понатамошни зголемувања оваа година, за да се обиде да ги намали стапките на инфлација о 5,2%. Но вели дека политиката на лабористите го влошуваат влијанието на зголемените трошоци на живот.
There is much the government can do to take pressure off inflation and interest rates. Competition policy. Their aversion of competition policy right now is knocking competitors out of the market, like we've seen in the airlines market, which will only raise prices, not bring them down. Industrial relations. We need an environment where workers and employees can sit down together and work out what's best, higher real wages, more productive workplaces, but that's the exact opposite of where this government is going.
Работодавците потрошија десетици милиони долари на кампања против законите за кои синдикатите велат дека ќе ги спасат животите на експлоатираните работници во гиг економијата. Секретарот на Синдикатот на транспортни работници Майкл Кейн ги опиша предложените сојузни мерки кои бараат ставање крај на договорите за вработување, криминализирање на кражбата на платите и подобрување на заштита на работниците од секторот на гиг економијата, како за за живот и смрт. Парламентарната комисија што ги испитува промените на работното место, предложени од сојузната влада, ги спроведе првите сослушувања во Сиднеј во вторникот со представници од синдикати и водечките австралиски работодавци. Извршниот директор на Советот за минерали во Австралија, Тања Констабл, рече дека реформите ќе ја задушат продуктивноста и ќе додадат непотребна сложеност.
Rather than building a new innovative society for the future, Australian businesses will be spending their days studying law books and appearing in court trying to work out whether we can even start.
Министерот за вештини и обука Брендан О'Конор вели дека високите стапки на напуштање на студиите од страна на занаечиските и техничките ученици во Австралија треба да бидат цел на новите реформи. Во говорот пред Националниот пресклуб, господин О'Конор рече дека владата во моментов бара решение за да спречи, речиси, секој втор од занаечиските ученици да го напушти студирањето пред да ги завршат студиите. Тој го најави лансирањето на новата единица за интегритет, чија цел ќе бидат давателите на услуги кои ги искористуваат студентите, и вели дека е клучно да се промени перцепцијата кон стручното образование.
What's happened over time is there's been a view that it was not comparable to the university sector. But we need to disabuse people of that notion. If you ask industry, they'll say they need university graduates, but they'll also in the same breath say they need apprentices and technically trained people.
Експертите предупредуваат дека меѓународниот договор за собирање 18,9 милиарди австралиски долари за заштита на коралните гребени би бил несоодветен, доколку не се решат останатите климатски ризици. Меѓународната иницијатива за корални гребени вели дека инвестицијата ќе помогне да се зачуваат и обноват коралните екосистеми и да се заштитат од закани како што се загадувањето и прекумерниот риболов. Коралните гребени одржуваат во живот четвртина од светските морски видови и повеќе од милиарда луѓе. Но тие исто така се погодени од зголемувањето на температурата на морето, што предизвикува коралите да ги исфрлат чарините алги што живеат во нив, во процес кој е познат како бличинг или белење. Предавач на Факултетот за науки за земјата на Универзитетот во Волонгонг, Мариан Вонг, вели дека иако финансирањето за заштита и реставрација е добра вест, зголемувањето на температурите представува поголем ризик. Законот за амнестија пристигна во Македонското собрание и е доставен до сите пратеници, информираат собраниските служби. Усвојувањето ќе оди по скратена постапка, што значи дека директно ќе оди на второ читање пред Матичната собраниска комисија, но амадманската расправа нема да биде временски ограничена. Токму во оваа фаза се очекува законското решение да заглави, со оглед на тоа што, освен опозицијата, амадмани најави и владаечката СДСМ. Премиерот Димитар Ковачевски вчера на пресконференцијата потврди дека законот ќе се допрецизира за од затвор да не излезат лицата осудени за случајот Монструм, што се однесува на убиствата кај Смилковското езеро на 12 април 2012 година.
Прво, овој закон не е правен за личности, туку е правен за дела од помал обем и тие се наведени. И во законот многу јасно се исклучени кои дела не можат да бидат амнестирани.
Пензиите нема да се зголемат линеарно, вели македонската министерка за труд и социјална политика Јована Тренчовска. Таа пред новинарите рече дека работната група не разговара за зголемување на пензиите, туку ќе предлага антикризни мерки за несиромашните пензионери. Извештајот треба да биде готов до крајот на неделава и ќе биде разгледан на следната владина седница. Според Тренчевска, сегашната методологија за пресметка е добра, затоа што за година и пол пензиите пораснале за 24%. Таа тврди дека се води сметка за буџетот на Фондот за пензиско осигурување, чиј дефицит е намален од 47 на 33%. Но пензионерите не се откажуваат и најавуваат нови протести со барање за линеарно зголемување на пензиите за 3,5 илјади денари. Извршниот директор на Ерменскиот национален комитет на Австралија вели дека континуираниот проток на бегалци од регионот Нагорно Карабах предизвикува хуманитарна криза. Нагорно Карабах е меѓународно признат како дел од Азербејджан, но има историско население од околу 120 илјади етнички ерменци. По военото превземање во средината на септември, водачите на етничките ерменци беа принудени да ги распушат вооружените сили, а речиси целото етничко ерменско население го напушти регионот поради стравување од етничко чистење, кој Азербејджан го негира. Извршниот директор на Ерминскиот национален комитет на Австралија, Майкл Колос Косијан, моментално е во Ерменија. Во разговор за SBS Arabic 24, тој вели дека ситуацијата на теренот е страшна.
So what we're seeing is a humanitarian crisis unfold in the Republic of Armenia due to the large number of refugees or internally displaced people from Nagorno-Karabakh, Artsakh that are now in Armenia. So there are quite a number of organizations on the ground doing amazing work, including the Armenian Relief Society of Australia, who through its international body helped deliver over 400 boxes whilst our Australian parliamentary delegation was there.
Најмалку 20 лица загинаа откако автобус излетел од надвозникот во близина на Венеција во северна Италија. Според локалните медиуми, автобусот излетел од патот и паднал близко до железничките линии во областа Местре, кој е поврзан со Венеција со мост, пред да се запали. Автобусот бил изнајмен за да превезува туристи меѓу Венеција и областа Маргера. Од урнатините досега се извлечени 18 тела, а многу луѓе се повредени. Таланската полиција соопшти дека 14 годиш но момче кој е било уапсено по пукањето во трговскиот центар во Банкок е под истрага од офицер за малолетници. Во престрелката загинаа најмалку 2 лица, а 5 се повредени. На снимките на социјалните мрежи се појавија сцени на хаос, каде што стотици луѓе бегаат од популарниот трговски центар откако наводно се слушнале истрели. Началникот за националната полиција на Тајланд, Торсак Суквиму, вели дека истрагата ќе биде спроведена во согласно со законот за заштита на деца во Тајланд.
The suspect is still young. He's protected by the Child Protection Act. I don't want the media to ask much about the suspect as he's still young. Now we have brought him to the police station. He's under investigation by a children's officer. He's being treated for a mental illness at the Rajivithi Hospital.
А од спортот ве носиме кај тенисот. Австралијецот Марк Полманс е дисквалификуван од турнирот во Шангај, откако го удри судијата со топка во лице за време на неговиот квалификацијски надпревар. Полманс ја насочи топката во лицето на британскиот функционен Бен Андерсон, откако се налоти поради губењето на меч топката за вториот сет во неговата двочасовна и 34 минутна битка со италијанецот Стефано Наполитано. Од најновата курсна листа за денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 37,05 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,97 македонски денари, а пак едно евро се менува за 61,03 македонски денари. Од временската прогноза за главните градови утре, во Перт сончево со максимална температура од 27 степени, Еделејд повремени врнежи 18 степени, Мелбурн врнежливо со температура до 16 степени, Хобарт привремени врнежи 17 степени, Кембера повремени врнежи 15 степени, во Сиднеј сончево и ветровито со температура од 23 степени, Брисбен можни врнежи со температура од 29 степени, Дарвин повремени врнежи 33 степени и Алис Спринг сончево со температура од 25 степени.
Благодарам на тоа беа вестите на SBS на Македонски за 4 октомври. Следуваат неколку промотивни пораки од SBS, но пред тоа да подсетиме дека SBS го ажурира својот распоред на радио. Од 5 октомври ви носиме 6 програми неделно. Слушајте не во живо од понеделник до петок со реприза во сабота во 12 часот напладне на SBS 1. За да дознаете повеќе, посетете на sbs.com.au/audio. На СБС на Македонски денеска со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Законот за амнестија стигна во собранието. Христијан Мицковски ја предупреди Европа дека Русија преку Бугарија го шири своето влијание на Балканот и контролорите на цивилното воздухопловство најавуваат штрајк поради вработување нестручни кадри и поради застареност на опремата. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Законот за амнестија пристигна во собранието и е доставен до сите пратеници, информираат собраниските служби. Усвојувањето ќе оди по скратена постапка, што значи дека директно ќе оди на второ читање пред матичната собраниска комисија, но амандманската расправа нема да биде временски ограничена. Токму во оваа фаза се очекува законското решение да заглави со оглед на тоа што освен опозицијата, амандмани најави и владеачката СДСМ. Премиерот Димитар Ковачевски вчера на пресконференција потврди дека законот ќе се допрецизира за одзатвор да не излезат лица осудени за случајот Монструм, што се однесува на убиствата кај Смилковското езеро на 12 април 2012 година.
Прво, овој закон не е правен за личности, туку е правен за дела од помал обем и тие се наведени. И во законот многу јасно се исклучени кои дела не можат да бидат амнестирани. Меѓутоа, со оглед на чувствителноста на одредени случаи кои што во минатото се случиле во државата, претеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе поднесе амандман.
Поддршка за законот за амнестија најави и ДУИ, оценувајќи го како хуман гест, а албанската опозиција го оцени како политичка пропаганда за профитирање пред избори. Првичните проценки се дека со овој закон од затвор веднаш ќе излезат околу 300 лица осудени до 6 месеци, додека со одредбата за намалување на казните за 30% за сите останати затвореници ќе бидат опфатени околу 1000 лица. Во моментов во затворите низ државата казна издржуваа 2114 на осуденици, а 2813 чекаат да влезат в затвор на издржување на казните. Председателот на БМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски вчера пред медиумите му упати прашање на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дали е подготвен да прифати дека со донесувањето на законот за амнестија владата во која седи го враќа криминалот на улица. Мицкоски рече Спасовски да престане да прави театар, иако се противи на законот за амнестија на неговата влада да поднесе оставка, откако завчера јавно првпат не се согласи со премиерот Ковачевски.
Ако не се согласува, да ја напушти владата, и втората опција е да престане да прави театар и да молчи и да прифати дека тие кои што се опфатени со овој закон се озлогласени криминалци, тие треба да добијат намалени затворски казни или дело нив да добијат и целосна амнестија, за да потоа се најдат повторно на улиците и да повторно прават проблеми и го тероризираат честниот граѓанин во Македонија.
Мицкоски при вчерашната посета на Охрид ја предупреди Европа дека Русија преку Бугарија го шири своето влијание на Балканот и побара официјален Брисел да преземе мерки за, како што рече, да се спречи асимилацијата на македонците.
Во историјата наназад, секогаш кога Бугарија се обидувала да го асимилира македонскиот народ или да го негира македонскиот идентитет, позади таа акција секогаш стоела поддршката од страна на Русија, односно руските интереси на Балканот. Така било и за време на Сан-Стефанскиот договор.
Месец и половина по фијаското на седницата за внесување на бугарите во македонскиот устав, Мицкоски и натаму повторува дека ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи уставни измени под, како што вели, бугарски диктат. Пензиите нема да се зголемат линеарно, вели министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска. Таа пред новинарите рече дека работната група не разговара за зголемување на пензиите, туку ќе предлага антикризни мерки за најсиромашните пензионери. Извештајот треба да биде готов до крајот на неделава и ќе биде разгледан на следната владина седница.
Меѓу тие мерки нема линеарно зголемување, затоа што линеарното зголемување не оди во прилог на пензионерите, на сите пензионери. Ке продолжиме и понатаму да разговараме со пензионерите, меѓутоа не за линеарно покачување.
Според Тренчовска, сегашната методологија за пресметка е добра, затоа што за година и пол пензиите пораснале за 24%. Таа тврди дека се води сметка за буџетот на Фондот за пензиско осигурување, чиј дефицит е намален од 47 на 33%. Но пензионерите не се откажуваат и најавуваат нови протести со барање за линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари. Верче Јанчевска, пензионерка за ТВ Сител, го повтори барањето на пензионерите.
Социјалните пакети, нека ги остава за социјалните случаеви. Ние си го бараме нашето. 3.500 денари прераснаја во 5.000 денари со заеднички став на иницијативниот одбор од Република Македонија. Се планира голем всематедонски бунт.
Завчера пензионерите ги добија покачените пензии за 5.3%. Со тоа пензионерите со најниски пензии добија зголемување за 700 денари, а тие со највисоки пензии 3.700 денари. Контролорите на цивилното воздухопловство најавуваат штрајк на 12 октомври од 11 до 17 часот. Тоа значи дека во тој термин нема да можат да полетуваат и да слетуваат авиони на Скопскиот и на Охридскиот аеродром. Контролорите се жалат на превработеност и тоа со партиски кадри без соодветни квалификации и на старата и дотраена опрема. Председателот на синдикатот во контролата на летањето Александар Тасевски за медиумите вели дека вработените реагирале неколку пати, дека е запознаен и министерот за транспорт и врски, но проблемите не се решаваат.
Се користат начини на вработување кои што нити се потребни, нити се некако специфицирани, нити се карактеризирани точно што, од како профил на луѓе треба да бидат вработени. Се примаат преку ноќе луѓе кои што потоа или не доаѓаат на работа, или едноставно не ги исполнуваат задачите, немаат квалитет да го исполнат тоа.
Во моментов во МНАФ се вработени 305 лица, од кои само 75 мина контролори на летањето. Според анализата направена од странски експерти, оптималниот број не треба да надмине 260 лица, од кои половината треба да бидат контролори на летањето. Освен тоа, опремата е толку застарена, што и самите вработени се чудат како се уште работи, вели Тасевски.
Опремата е инсталирана 99-та година. Само споредете какви телефони сме имале 99 или кој компјутер бил во 99-та година и ќе ви биде многу појасно каква е сега. Среќа што функционира, оптимален период на промена на опрема е околу 7 години.
Синоќа реакција стигна од управниот одбор на МНАФ, во која се вели дека изјавите се лична иницијатива за своји интереси на председателот на Синдикатот на контролорите Александар Тасевски и дека е само показател на лични интереси во негова корист, а додека другите вработени кои не се консултирани за неговите изјави и постапки, кои според своји интереси ги злоупотребува и според тоа прави штета на МНАФ, се вели во сообщението на ова државно предпријатие. Теренот на националната арена Тодор Проески во Скопје ќе добие нова трева. Ова го сообшти Државното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Во сообщението се вели. Почнуваме активности во насока на целосна ревитализација на тревната површина и нејзините придружни елементи. Во соработка со Фудбалската федерација на Македонија, почнуваме со целосно менување на тревната површина, која последен пат е насадена во 2012 година. Проектот е донација на ФФМ преку УЕФА и се очекува да биде готов пред надпреварот со Англија, на кој ќе можеме да се пофалиме со нова, најсовремена тревна површина според највисоките стандарди на меѓународните фудбалски институции, се вели во сообщението на ова предпријатие. Вредноста на инвестицијата и на донацијата ќе биде дополнително објавена.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во Нов Јужен Велс, австралиската главна територија, Квинсленд и Јужна Австралија, конечно започна предизборното гласање за глас во парламентот, во центрите за предвремено гласање, што беа отворени вчера 3 октомври. Луѓето продолжија да ставаат моливна хартија широм земјата, откако предвременото гласање предходно започна во Северната територија, Тасманија, Викторија и Западна Австралија во понеделникот на 2 октомври. На предизборното место во Сиднеј, подржувачите на кампањата «Да» јавно го искажуваа својот став за уставно пропишаното советодавно тело. За некои одговорот е очигледно «Да», некои пак не обрнале доволно внимание за да се запознаат со поединостите, додека пак други мислат дека е време за промени.
I wholeheartedly agree with the yes vote.
To be frank, I've not paid much attention just because of how busy I've been with work, but I do understand the big picture and I think the First Nations people need to have a voice.
I think it's been pretty comprehensive what the campaigns has been about and I think it's time.
Но на митингот во Перт, на кампањата «Не» во понеделникот вечерта, 2 октомври, водечките активисти се обединија против предлогот. Охрабрени од подржувачите, тие тврдат дека треба да има истрага за сојузните трошоци. Ворен Мандин од кампањата «Не» танцуваше на подиумот со аплауз од публиката. Тој вели дека австралиците својот голем успех им го должат на народите на првите нации и на првите доселеници. Но додава дека мора да им се помогне и на другите кои страдаат и дека не се работи за глас, ниту за владата, туку за одговорност за тоа каде се сите пари што се трошат.
But we do need to help other people as well. There are people struggling here. So we got to fix it, and that's where the hard yakka comes in. It's not about a voice, it's not about the government, it's about accountability. Where's all the money that gets spent?
Сенаторката Джасинта Нампиџимпа Прајс, која доби овации, вели дека владата на Албанезе го користи гласот како средство за одвлекување на вниманието, но нагласи дека ќе го направат она што досега не го направиле, односно дека ќе откријат каде се потрошени милиардите.
When all those things have been suggested, this is the only way forward. Well, you know what? We're here to say no, it's not. We're going to do what we haven't done yet. We're going to find out where the billions of dollars are being spent.
Реклама на кампањата НЕ, која што е многу критички настроена против корпоративните подржувачи на кампањата ДА, беше прикажана на голем екран. Организаторот на настанот Метју Шихан продолжи со критики кон елитите за кои вели дека го подржуваат гласот. Тој рече дека им е смачено да бидат третирани како идиоти од страна на оние кои се сметаат за супериорни и токму поради тоа треба да се скрши овој глас за да се испрати јасна порака, цитат, бидејќи ни е смачено да ни плукаат во лице секогаш кога ќе застанеме во одбрана на нашите семејства и нашата земја.
No, because we're sick of being treated like idiots by those who consider themselves superior to us. The corporates, the woke, and the teals. We need to crush this divisive voice to send them a clear message that we are sick of them spitting in our face whenever we stand up for our families and our country.
Премиерот Антони Албанизе вчера во Аделет рече дека кампањата НЕ ги избегнува главните прашања што се во срцето на предлогот за глас. Тој вели дека се работи за тоа да им се дозволи на владите да слушаат што велат домородните австралици за работи што нив ги засегаат, а со цел да се дојде до подобри резултати. Според него, кампањата НЕ ја подкопува собствената позиција со фактот дека незините подржувачи зборуваат за се она што не е овој референдум, а ништо за тоа што е всушност референдумот.
Allowing governments to listen to what Indigenous Australians say about matters that affect them. Why do you want to do that? You want to do that because you get better results. That's what this is about. And to me, the No campaign undermines its own position by the fact they want to talk about everything that this referendum isn't about and nothing about what it is.
Кампањата ДА беше потикната од анкета која што го покажа првото зголемување на подршката по неколку месеци. Анкетата Guardian Essential Poll покажа дека 43% од австралиците сега планираат да гласаат за, што е зголемување за 2 поени. Гласот НЕ е се уште многу поголем, 49%, иако е намален за 2 поени, а 8% се уште не се сигурни како ќе гласаат. Но земајќи ги предвид гласачите со така нареченото меко да и меко не, 28% допрва треба да се решат за конечниот став. И со можна грешка до 3 бода, подршката на звездата на рагби лигата Нейтан Клири од срце се слави од оние кои се надеваат да ги направат уставните промени реалност.
No voice, no choice. Come on Australia, vote yes.
Во текот на кампањата, анкетите беа расчленувани до ситни детали на неделна основа. А колку ќе биде силен лакмусовиот тест за јавното расположение е нешто што ќе стане јасно за 10 дена, на 14. октомври. Останете информирани за референдумот за домороден глас во парламентот од целата мрежа на SBS, вклучувајќи ги и перспективите на првите нации преку NITV. Посетете ја страницата на SBS Voice Referendum Portal, каде што имате пристап до статии, видеа и подкасти на повеќе од 60 јазици, каде ќе ги најдете и најновите вести и анализи, документи и забавни содржини на Voice Referendum Hub од On SBS On Demand. Ова беше прилог на SBS News од Ана Хендерсон и Пенри Бакли. И кога сме кај гласањето на референдумот на 14. октомври, да подсетам дека и на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian ќе најдете бројни содржини поврзани со оваа тема на македонски. А за главните практични нешта поврзани со гласањето на денот, можете да го слушнете, се разбира доколку сте го испуштиле, разговорот со Елена Димчевска од Камбера. Таа е двојазичен представник на Австралиската изборна комисија, која што на наједноставен начин објаснува на што треба да се обрне внимание за да се важи вашиот глас, без разлика на тоа како ќе одлучите да гласате. Еве кус дел од подолгиот разговор.
Референдум е изјаснување на сите гласачи со право на глас за можна промена на уставот. Тоа е единствениот начин на кој може да се промени уставот на Австралија. Референдумите се задолжителни, исто како и изборите. сите гласачи гласаат со пишување yes или no на англиски јазик во квадратчето на нивното гласачко ливче, како одговор на прашањето што со кое се предлага промена на уставот. За референдуми резултатот е обврзувачки. Доколку се прифати референдумското прашање, владата може да постапи според одлуката и уставот се менува. Исто како сојузните избори, референдумите ги спроведува Австралиската изборна комисија или AEC. Според законот, сите австралиски државјани што се 18 години или постари, кои ги исполнуваат условите, мора да се запишат за гласање и да гласаат на референдуми, исто и како на сојузни избори. Ако не гласате и немате оправдана причина да не гласате, може и да бидете парично казнати. Е сега, денот за гласање на референдумот е сабота 14. октомври, а илјадници гласачки места ќе бидат отворени меѓу 8 сабајле и 6 часот попладне низ целата земја. Ќе може да се гласа на кое било гласачко место во вашата држава или територија. А ако сте во друга држава на денот на гласањето и треба да гласате, ќе треба да посетите одреден центар за гласање во друга држава. Да. За референдумот ќе биде достапно и гласање по пошта, предвремено гласање и мобилно гласање. Пријавувањето за гласање по пошта е во тек. А AEC ги потикнува луѓето кои треба да гласаат по пошта да поднесат барање за гласање по пошта колку што е можно поскоро. Пријавувањето за гласање по пошта завршува во 6 попладне во среда 11. октомври, а последниот ден за прием на поштенски гласови е петок 27. октомври.
Целиот разговор со Елена Димчевска е достапен на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде што можете да оставите и ваш коментар во врска со предлогот за воспоставување домороден глас во Австралијскиот парламент. Доколку сакате, можете да напишете и како ќе гласате. Екипата на SBS на Македонски подготвува анкета во македонската заедница на оваа тема, па би прочитали некои од вашите коментари на нашата Facebook страница. Пред да преминеме на следните содржини, да подсетиме дека SBS го ажурира својот распоред на радио. Од 5 октомври ви носиме 6 програми неделно. Слушајте не во живо од понеделник до петок со реприза во сабота во 12 часот наплатне на SBS 1. За да дознаете повеќе, посетете на sbs.com.au/audio. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска среда, 4. октомври, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Следува уште еден разговор во нашата серија за елементарна финансиска писменост со Светлана Вржовски, финансиска советничка, која е исто така и директорка и основач на Strategic Prosperity Group во Перт. Денеска разговараме на тема данок на капитална добивка од продажба на имот. Здраво, Светлана, и добре дојдовте и денеска за уште еден разговор во нашата серија за елементарна финансиска писменост.
Благодарам, Радица, фала што ме имате на вашата програма.
Задоволство. Денеска зборуваме за Capital Gains Tax, значи данок со кој што се оданочува профитот што е добиен од продажба на имот. Светлана, што е најважно да се знае за овој данок, бидејќи нели вклучува и имот што се поседува надвор од Австралија, не само овде?
Да. Државата го прв пат го веде беше во клу 1980 година и тие инвестиции што се купени пред тоа време немаат capital gains tax.
Пред 1980-та, така?
Около 85-та, да бидеме точни.
Добро.
А тие што се купуваат после, ако е инвестиција, секаква инвестиција и сие сега новите што излегуваат криптокаранци, ако го купиш за цена и ако направиш профит на таа купавачка, значи тоа е профитот и имаш данок на профитот. Профитот се тура во income tax, што се уложува секоја година со државата. Ама има некои peculiarities, да речам, по англиски, те не го знам спорот по наше.
Специфичности.
Во тие нешто. So, тоа е, што го кажувам, е многу basic, ама има исто, ако се разбираш во тие нешто, ако добиваш совет, може да го смалиш тој данок на capital gains tax. Тоа е важното да кажеме за денеска.
Така. Светлана, за избегнување на овој данок, особено да, кога се работи за трансакции, иако се многу поредки, нели сега во готовина, има луѓе кои може би ке сакат да го намалат на тој начин што нема да ја прикажат целата добивка, меѓутоа предвидени се остри казни од страна на ATO или даночната канцеларија.
Ама многу е ретко тоа да можеш да ги направиш тие транзакции во кеш. Оти, например, ако имаш квикја за продавање, не можеш да направиш транзакција во кеш, никако. Оти, шо имаш појки од 10.000 долари, ако се префрлат од едно место на друго, ти треба да се пријават. И не можеш да дојдеш со кофа пари да купиш квикја. У ствари, ако имаш појки од 10.000, никој не ти ги прима. И има закони за тоа. Ама ако речи си ако продаваш кола, такви транзакции, тие можда не се прифаќаат, оти нема никаква документација што зборува со компјутерите во Taxation Department. Ако продаваш куќе, тоа е сето запишано. Таа информација оди директно до државата. Ако продаваш акции, тоа е сето поврзано со државата. Државата знае баш што праиш, како праиш, кога праиш и колку праиш.
Да.
Тие cash transaction се многу ретки.
А што се однесува до поседување имот надвор од Австралија? Македонците овде голем број од нив поседуваат имоти и куќи на, може би, на собствени родители во Македонија?
So, зависи на кое име се тие инвестиции, ако се е уствари инвестиции, ако живеат во тие куќи, ако се кој нив дом, нема данок на профит. Се само тој асет нема данок во својата куќа кај што живееш. Со првин треба тоа да се знае. Ако е инвестиција, ако не живееш во куќата, ако имаш кирајџи натре, ако е под кирија, тога има данок на профит, ако се продаде. Сега, многу земји имаат проврзано агримент со се Австралија. Значи, што транзакции праиш во странство, таа информација се поврзува со австралската држава и информацијата се дозна. Се зависи која земја има тој договор со Австралија, ама повеќе државите и уште тие што не се, со време се поврзуваат и тешко е да ги скриеш тие транзакции.
А во случај на наследен имот од родители во Македонија?
Тоа е скрос башка мобет. Од тие инвестиции или имот, ако ти се следва тебе, комплицирано е. Зависи кога се купи, зависи колку време се држе и колку е капитал, што профит направено, и после се израчува на дали важи за профит или не важи. И зависи кога е датото на смрт од тој човек. Исто тоа.
Од кого е наследен тој имот, така?
Да.
Светлана, да, може ли едноставно да ни кажете колку што можете поедноставно и за capital loss? Во случај кога не се работи за профит, туку и за изгубена добивка, може ли да се наплаќа и во тој случај данок?
Има примери, ако не се разбира, работите. Ствари, ако имаш домот што ти е, ако го даваш под кирија и ти си замежнеш за некоја година, и ако не ги знаеш вредноста кога замине од куќата, кога се врати во куќата, има случај што може да имаш capital loss, у ствари мислиш имаш capital loss, ама ти се следва profit. И во тој случај пак може да се најдеш што ти имаш данок за давање. За треба да добиеш совет или од accountant, или од некој финански советник, да се разбереш за тие работи во годината, каже што се случија. Оти ако поменем финансиска година, готово е, тоа е, не може да се смени. А може да се смени ако пред време го знаеш колку ти е профитот. Оти во таа година што ти се следва профитот, можеш на некој начин да го смалиш данокот, ако се разбираш на кој начин ти се следва и дали имаш можност да ги укопчиш тие стратегии.
Мислам дека ова ќе биде комплексна тема, но не знаев дека...
Да ти дадам пример. Ако оваа година сега се следва септември, ако оваа година продадеш некоја инвестиција и рече си имаш 200.000 долари профит, ако ја имаш зачувана таа инвестиција за повеќе од една година и тога ти се следва тие 200.000 долари профит, имаш 50% намалено на профитот што се тура на твојот tax return. Со стари, не се пишува 200.000 долари профит, нека ти се пишува 100.000 долари. Ако е таа инвестиција на две луѓе, со joint,
на двајца,
значи пола на пола. Значи сега се пак се множи, sorry, division, не знам како се вика.
Се дели
на двајца. Значи имаш 50.000 долари профит на секој еден. Значи од 200.000 профитот се скусува на пола и ако уште може да се дели отива на две имиња, значи имаш 50.000. Ама во таа година исто тоа, речи со superannuation во Австралија, имаш начин уште појке да го смалиш. Ако направиш superannuation contribution во таа година, и тоа е уште друг мобет, зависи колку ти се следва да затуриш во superannuation, има многу случаи што може скрос да се избрише тој профит.
Како?
Тоа е малце комплицирано.
Станува се по-комплицирано.
По-добро земете совет. Оти, сега да боруваме, да правиме мобет за профит, за capital gain, има клиент, и немаат направено, се вика concession contribution од 2019 година. И има закон во Австралија, ако ги немаш направено тие контрибуции во superannuation, можеш да си ги собереш и да си ги чуваш и да ги привлечеш во таа година кога ти требаат. И тоа е начин како можеш да го избришеш capital gain. Зависи колку ти се следва. И секој човек има unique позиција и треба да се труди да ја разбере неговата ситуација.
Да, како што рековте, секој
има... Секој е башка.
Да, индивидуална ситуација.
Ако му кажам на еден човек, на еден начин, нема да вреди за друг. Зависи
за друг.
Еден до друг, да. Mm-hmm. Тоа, има начин да се избрише или многу да се смали. То не треба никој да се плаши од capital gain. Има многу начини да се снајде во таа ситуација.
Да. Добро, Светлана, ми останува да ви заблагодарам, да кажам што изгледа малку покомплицирано од колку што мислев. Меѓутоа, се надевам дека ќе потикне повеќе разговори.
Да, се надеваме да не го направиме комплицирано, ама ако ги знаеш степениците како да стигнеш, првин треба да се разбереш во што ситуација се наоѓаш и после да се снајдеш што има пред тебе да може потребиш за смали тој данок.
Добро, Светлана, благодарам. Особено благодарам што се обидуваш поедноставно да ни објасниш на македонски. Знам дека ти е потешко отколку стручните термини.
По македонски, да, по англиски ми е малце полесно. Оти е многу овие зборови, нито сум знала оти постоват.
Ето тоа беше Светлана Вржевски, финансиска советничка, основач и директор на Strategic Prosperity Group од Перт. И да напомену уште еднаш, како што каже и самата Светлана, ова се само обшти совети и информации. И со овој разговор се ближиме кон крај на ова издание на SBS на Македонски. Да подсетиме накусо на некои од главните вести. Подршката за страната да на референдумот за домороден глас при парламентот е зголемена за прв пат по неколку месеци. Пожарникарите од Нов Јужен Велс продолжуваат да се борат со огнената стихија која што го зафати јужниот брег, извештаите велат дека се изгубени неколку домови. Контроверзниот закон за амнестија пристигна во Македонското собрание и најмалку 20 луѓе загинаа откако автобус излета од надвозник во близина на Венеција во Северна Италија. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.